I should like to speak today.
Haluan puhua tänään perhettä kohtaavista haasteista. Viime aikoina yhteiskunnan vitsauksena on ollut eräänlainen syöpä. Puhun monien kotiemme ja perheidemme hajoamisesta. Sekasorto ja epäjärjestys ovat aivan liian tavallisia yhteiskunnassa, mutta me emme saa antaa niiden tuhota perheitämme. Yleinen yhteiskunta moraalinen murtuminen joka maassa tuo pyhälle perhelaitokselle uusia haasteita. Te kaikki olette siitä perillä, koska se suorastaan hautaa meidät alleen. Valtiovalta käyttää yhä vähemmän moraalista arvovaltaa. Niinpä tärkeimmät vanhurskasta elämää vaalivat laitokset ovat kirkko ja perhe. Isän, äidin ja lasten muodostama perhe on vanhin ja kestävin laitos maailmassa. Se on kestänyt kaikki aikakausien, maantieteellisten alueiden ja kulttuurien erot. Koska miehen ja naisen välinen avioliitto on Jumalan säätämä luonnollinen tila, profeetta Joseph Smith opetti, että avioliitto oli asetettu taivaassa, pantu alulle Edenin puutarhassa, ja että on välttämätöntä, että se vahvistetaan iankaikkisen pappeuden valtuudella. Se on moraalin kannalta välttämätöntä. Avioliitto on kiistatta kuolevaisen elämän tärkein päätös. Naimisiin ei pidä mennä vain naimisiin menon vuoksi. Tähän pyhään suhteeseen luonnostaan kuuluvien tärkeiden velvollisuuksien ottaminen kannettavakseen vaatii kypsää valmistautumista. Avioliitto vaatii myös uskoa. Uskoa itseen, uskoa aviopuolisoon ja uskoa Herraan. Se vaatii myös täydellistä sitoutumista kumpaiseltakin osapuolelta. Ensimmäinen asia perhettä perustettaessa on se, että mennään naimisiin. Joiden kuiden haluttomuus solmia avioliitto näyttää lisääntyvän kautta maailman. Avioituvuusluku laski vuosien 1970 ja 2001 välisenä aikana Yhdysvalloissa 76% 45%. Tähän laskuun vaikuttaneet päätekijät ovat nuorten myöhemmäksi siirtynyt avioituminen, naimattoman aikuisväestön suhteellisen osuuden lisääntyminen ja avoliittojen lisääntyminen. Viiden raportoidun eteläamerikkalaisen maan avioituvuusluvut ovat laskeneet dramaattisesti viime vuosikymmenellä. Ja useimmissa Euroopan maissakin ne ovat pienentyneet dramaattisesti useiden vuosikymmenien ajan. Tutkimukset osoittavat kuitenkin, että myöhempien aikojen pyhät menevät muuta väestöä todennäköisemmin naimisiin, ja että naimisiin menevät miehet elävät yleensä pidempään ja ovat terveempiä ja onnellisimpia kuin ne, jotka eivät mene naimisiin. Onnellisen perheen ytimessä on molempien vanhempien täydellinen omistautuminen toisilleen. Mitä tulee sukupuoliseen läheisyyteen, Herran laki on pidättäytyminen ennen vihkimistä ja uskollisuus sen jälkeen. Perhejulistuksessa maailmalle sanotaan, pyhiä lisääntymisen voimia tulee käyttää ainoastaan miehen ja naisen kesken, jotka on laillisesti vihitty aviomieheksi ja vaimoksi. Valitettavasti avioliittoa arvostetaan yhä vähemmän. Avoliitto on nykyisin hyväksytty laajalti monin paikoin avioliiton vaihtoehdoksi. Avoliitto nähdään usein koeavioliittona, johon liittyy vain vähän sitoutumista. Yhdysvalloissa yhdessä asuvien naimattomien parien määrä on lisääntynyt 760% vuoden 1960 jälkeen. Ja vuonna 2000 sellaisia pareja oli kaikkiaan 3,8 miljoonaa. Useimmat avioliitot Useimmat avoliitot päättyvät ilman vihkimistä ja ovat suhteellisen lyhyitä. Tilastot osoittavat, että avoliitot särkyvät paljon todennäköisemmin kuin avioliitot. Eräiden tyypillisten maiden tilastot osoittavat, että myös avioerojen määrä lisääntyy. Asiantuntijat ennakoivat, että noin puolet naisista kokee Yhdysvalloissa avioeron jolloinkin elämänsä aikana. Vielä yksi hälyttävä tilastotieto on, että avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten lukumäärä on lisääntynyt 158%. Huolestuttavaa on myös asennemuutos avioliiton tarkoitukseen nähden. Yhä useammat nuoret pitävät avioliittoa parisuhteena, jonka tarkoituksena on tyydyttää aikuisten emotionaaliset tarpeet, eivätkä lasten kasvattamiseen tarkoitettuna perhelaitoksena. Sellaisten henkiystävyyssuhteiden tavoittelu saattaa heikentää avioliittoa lasten kasvattamiseen tarkoitettuna perhelaitoksena. Vielä yksi huolestuttava haaste perheelle on se, että lapsia arvostetaan yhä vähemmän. Ihmisille syntyy monissa osissa maailmaa yhä vähemmän lapsia. Abortti on luultavasti selvin merkki siitä, että parit eivät halua lapsia. Arviolta 1/4 kaikista raskauksista kautta maailman päättyy aborttiin. Luvut vaihtelevat Euroopan korkeasta miltei 50% noin 15% Afrikassa. Täydellinen luottamus puolisoiden kesken tekee avioliitosta paljon paremman. Mikään ei tuhoa tuota keskinäisen luottamuksen ydintä niin kuin uskottomuus. Aviorikos ei ole milloinkaan oikeutettua. Toisinaan avioliitot selviytyvät tästä tuhoisesta kokemuksesta ja perhe pysyy ehjänä, mutta se edellyttää sitä, että loukattu osapuoli osoittaa varauksetonta rakkautta, joka on kyllin suurta antamaan anteeksi ja unohtamaan. Se vaatii rikkoneelta osapuolelta sitä, että hän haluaa kiihkeästi tehdä parannuksen, tavoitella nöyrästi anteeksi antoa ja todella hylätä pahan. Uskollisuutemme kumppaniamme kohtaan ei pidä olla yksinomaan fyysistä, vaan yhtä hyvin henkistä ja hengellistä. Flirttailu ei ole milloinkaan harmitonta, eikä avioliitossa ole sijaa mustasukkaisuudelle. Aviopuolisoiden täytyy välttää jo pahan ulkokuortakin pysymällä erossa kaikista kyseenalaisista kontakteista kehenkään, jonka kanssa he eivät ole naimisissa. Siveys on se voimakas liima, joka pitää avioliiton koossa. Herra on sanonut, rakasta vaimoasi koko sydämestäsi ja liity häneen, äläkä kehenkään muuhun. Jokainen miehen ja naisen avioliittoon vihittäessä, etenkin temppelisynätöimisessä, antama lupaus on suuri arvoinen, koska se on yksi tärkeimmistä liitoista, jonka voimme tehdä. Pyhiä liittoja täytyy aina kunnioittaa. Perheitä kohtavat nykyisin monet ja suuret haasteet. Perhesuhteemme tarvitsevat kaiken suojan, mitä voidaan säätää, ja pyhien liittojen pitäminen on voimakas turva. Vanhan testamentin Nehemia rakensi Jerusalemin suojaksi muuria, jossa ei ollut enää yhtään aukkoa. Hänen vihollisensa pyysivät hänet alas muurilta, koska heillä oli pahat mielessä. Nehemia pysyi muurilla ja sanoi, en voi tulla alas muurilta, sillä työ keskeytyy. Me emme voi rakentaa tiili- ja kivimuuria perheemme ympärille, mutta meidän täytyy suojella sen jäseniä pysyvillä suojavarustuksilla. Nämä suojavarustukset antavat turvaa. Saanen mainita 3 tapaa suojella ja vahvistaa perheitämme. Yksi niistä on perherukous. Herran henki kutsutaan kotiin rukouksen ja kodissa vallitsevan sopusoinnun avulla. Vanhempien pitää opettaa lapsilleen, että he ovat Jumalan lapsia ja että heidän pitäisi rukoilla häntä joka päivä. Yhteinen perherukous on yhdistävä kokemus. Pienemmät lapset voivat oppia rukoilemaan, kun he kuulevat vanhempiensa ja vanhempien sisarustensa rukoilevan. Nuorena poikana isoisäni rukoukset saivat valtaansa oman sydämeni ja mieleni. Hänen suuri perheensä polvistui aamuin ja illoin ennen ateriaa. Siihen aikaan ajattelin, että hänen rukouksensa olivat aivan liian pitkiä. Hänellä oli paljon rukoiltavaa. Hän oli maanviljelijä ja karjatilallinen. Se oli suuren lamakauden aikaa, ja maassa vallitsi hirveä kuivuus. Hänen eläimensä näkivät nälkää. Hänellä oli monta suuta ruokittavana, mutta hänen rukouksensa olivat niin palavia, ja hänen uskonsa oli niin suuri, että olin vakuuttunut siitä, että Herra huolehtii, että kaikki olisi hyvin. Niin kävikin. Henkilökohtainen rukous ja perherukous ovat välttämättömiä ihmisen ja perheen onnelle. Toinen suojakeino on viikoittainen perheilta. Perheilta on tarkoitettu meille kaikille siitä riippumatta, missä elämänvaiheessa olemme. Sisar Faust ja minä olemme huomanneet, että perheilta on meille erilainen kuin se oli silloin, kun lapsemme ja lastemme lapset olivat ympärillämme. Nykyisin me enimmäkseen tutkimme pyhiä kirjoituksia yhdessä. Muutama viikko sitten luimme perheillassamme patriarkaliset siunauksemme ja yritimme ymmärtää, mitä työtä meillä vielä ehkä olisi tehtävänä. Havaitsimme, että meillä yhäkin on työtä tehtäväksi. Jotkut perheet ovat lakanneet pitämästä tätä tärkeää kokousta. Meidän pitäisi tehdä kaikki voitavamme vapauttaaksemme maanantai-illat kaikesta muusta kilpailevasta toiminnasta. Perheiltä liittää meidät yhteen perheessämme liiman tavoin. Oppiaiheiden pitäisi olla opettavaisia ja perheenjäsenten pitäisi osallistua niihin vapautuneessa ilmapiirissä, johon kuuluu rakkauden ilmaiseminen. Meidän pitäisi perheillossamme yrittää saada kaikki, paitsi sylilapset, mukaan jollakin tavalla. Pienet lapset voivat osallistua laulamalla lauluja. Vanhemmille lapsille voidaan antaa tehtäväksi valmistautua opettamaan koko oppiaihe tai osa siitä. Myös muut perheenjäsenet voivat auttaa nuorempia lapsia valmistautumaan. Kaikkia tulisi pyytää esittämään kysymyksiä oman evankeliumin tutkimisensa tai oppiaiheen pohjalta. Perheillassa voidaan myös sopia perhetoiminnan ajankohdista, niin että jokainen tietää, mitä häneltä odotetaan. Perheillassa voidaan oikaista väärinkäsityksiä ja kannustaa perheenjäseniä kehittämään kykyjään ja hankkimaan uusia taitoja. Kolmas perusasia on pyhien kirjoitusten tutkiminen perheen kanssa ja yksin. Se vaatii vanhemmilta ja kaikilta lapsilta hieman suunnittelua ja kurinalaisuutta. Meidän on autettava lapsiamme vahvistamalla heidän uskoaan ja ymmärrystään. Eräs nuori nainen, hiljattain temppeliavioliiton solminut, puhui pyhien kirjoitusten tutkimisen arvosta perheessään hänen kasvuvuosinaan. Hänen äitinsä soitti suurta lehmänkelloa joka aamu kello 5, herättääkseen perheensä tutkimaan pyhiä kirjoituksia. Nuori nainen oli ärtyisiä ja ajatteli, että tämä jokapäiväinen puuha oli ajan haaskausta, mutta käytäntö jatkui kuitenkin hänen lapsuudestaan aikuisikään asti. Muistellessaan tuota aikaa tämä nuori nainen käsittää nyt, että tuo perheen yhteinen pyhien kirjoitusten lukeminen muodosti tärkeän tavan, jonka noudattamista hän ja hänen veljensä ja sisarensa jatkavat omissa perheissään. Noina tutkimishetkinä hän sai hitaasti, mutta varmasti todistuksen evankeliumista. Näinä kehitysvuosina hän kehitti myös ihan kaikkisen siteen vanhempiinsa ja kaikkiin veljensä ja sisarinsa. Henkilö- ja perhekohtainen pyhien kirjoitusten lukeminen on elinikäinen asia. Pyhien kirjoitusten kieli saattaa paikoitellen olla vaativaa pienille lapsille, ja niinpä vanhemmat ja isosiskot ja veljet voivat kertoa vaikeimmista kohdista ja selittää niitä. Heidän tulisi selittää, mitä merkitystä niillä on heille heidän senhetkisessä elämäntilanteessaan. Evankeliumin tutkimisen muodostuminen perheessä tavaksi voi kestää vuosia. Se ei tapahdu itsestään. Tutkimistapa muodostaa yhdistävän suojamuurin, johon perheet voivat turvautua ja joka sitoo heidät yhteen. Sisar Faust ja minä tapasimme hiljattain uusimman lapsen tyttärimme. Sain hänet syliini ensimmäisen kerran. Käsitin, että tällä rakkaalla pikkutytöllä on hyvin paljon opittavaa jotta hän voi selviytyä niin, että hän voi olla onnellinen elämässään. Lapsille paras paikka oppia tärkeimpiä asioita on koti, koska kodissa on eniten rakkautta. Vanhemmilla on velvollisuus opettaa lapsilleen oppia parannuksesta, uskosta Kristukseen, elävän Jumalan poikaan ja Pyhän Hengen lahjasta. Selviytyäkseen elämän haasteista, lapsillamme täytyy olla todistusvapahtajasta maailman lunastajana. Heille täytyy opettaa, että jonakin päivänä he joutuvat vastaamaan Herralle tässä elämässä tekemistään teoista. Heille täytyy opettaa myös Herran onnen suunnitelmaa hänen lapsiaan varten. Se merkitsee sitä, että heidän täytyy tietää, että Jumala rakastaa heitä, että me asuimme hänen luonaan jo ennen kuin maailma oli, ja että me kaikki voimme palata hänen luokseen poikansa Jeesuksen Kristuksen palvelutyön ansiosta. Selviytyäkseen elämän haasteista, lapsiemme täytyy saada myös koulukasvatusta. Vanhempien tulee pitää kuria rakastavasti ja vanhurskaasti. Lapsia ei voi pakottaa tottelemaan. Presidentti Hinckley on sanonut, perheessä tarvitaan kuria. Mutta kurinpito, ankaruutta ja julmuutta käyttämällä, ei suinkaan saa aikaan parannusta, vaan pikemminkin kaunaa ja katkeruutta. Se ei paranna mitään ja vain pahentaa ongelmaa. Se on tuomittu epäonnistumaan. Paras menetelmämme ojentaa lapsia, kun he ovat tehneet väärin, on tehdä se päättäväisesti, rakastavasti, kärsivällisesti, ystävällisesti ja hyväksyttävistä syistä. Minun mielestäni kirkon jäsenillä on kaikkein tehokkain lääke yhteiskunnan rappeutuvaan perhe-elämään. Se on se, että miehet, naiset ja lapset pitävät kunniassa ja arvostavat sekä isän että äidin jumalallista roolia kodissa. Siten siellä vallitseva vanhurskaus vahvistaa keskinäistä kunnioitusta ja arvostusta kirkon jäsenten keskuudessa. Tiedän, että myös yksinhuoltajavanhemmat kasvattavat lapsia, joten toistan vanhin John B. Dixonin viisaan neuvon. Hän kirjoitti, kun kotona ei vallitse ihannetilanne, niin, että perheessä on äiti ja isä, niin meidän on tehtävä parhaamme tarjotaksemme pappeuden ja organisaation tukea, mutta emme saa syrjäyttää vanhempia heidän ylivoimaisesti tärkeimmässä roolissaan. Käsitän myös, että toisinaan naisten on välttämätöntä käydä työssä kodin ulkopuolella perheen elättämiseksi. Kun uudesta ensimmäisestä presidenttikunnasta ilmoitettiin lähetystötilaisuudessa 13. maaliskuuta 1995, toimittajat esittivät kysymyksiä työssä käyvistä äideistä. Presidentti Hinckley vastasi, tehkää parhaanne ja muistakaa, että suurinta teille tässä maailmassa ovat ne lapset, jotka olette saattaneet maailmaan ja joiden kasvattamisesta ja huolenpidosta te olette vastuussa. Samaan aikaan, kun monet isät osallistuvat tiiviisti lastensa kasvatukseen, yhä kasvava joukko miehiä on irrottautunut tai kokonaan poissa lastensa elämästä. Miehet, jotka siittävät lapsia avioliiton ulkopuolella tai elävät avoliitossa sen sijaan, että menisivät naimisiin, huolehtivat lasten vaatimasta, jatkuvasta ja keskeytymättömästä kasvatuksesta ja tuesta paljon epätodennäköisemmin kuin naimisissa olevat miehet. Jumala on viisaasti asettanut opastavan auktoriteetin maailman tärkeimmälle laitokselle, perhelaitokselle. Tämä auktoriteetti on pappeus. Pappeus tarjoaa kaikille jäsenille siunauksia Jumalalta hänen nimittämiensä palvelijoiden käsien kautta. Tällä pappeuden valtuudella voidaan siunata kaikkia jäseniä kotiopettajien, korminjohtajien, piispojen, isien ja kaikkien muiden vanhurskaiden Jumalan valtakunnan asioita hoitamaan uskottujen veljen palvelun kautta. Pappeus on se vanhurskas voima ja vaikutus, jolla poikia opetetaan heidän nuoruudessaan ja kautta koko heidän elämänsä kunnioittamaan siveyttä, olemaan rehellisiä ja ahkeria ja oppimaan kunnioittamaan ja puolustamaan naisia. Pappeus vaikuttaa hillitsevästi. Tytöille opetetaan, että he voivat täyttää monia toiveitaan sen vaikutuksen ja siunaavan voiman alulla. Elian palauttamia, suuria sinetöimisavaimia, joista Malakia puhui, käytetään pappeuden kautta. Vanhurskaissa perheissä niitä käytetään kääntämään isien sydämet lasten puoleen ja lasten isien puoleen, jottei koko maata lyötäisi kirouksella. Tämä Elian antama sinnettömisvoima ilmenee perhesuhteissa, ominaisuuksissa ja hyveissä, jotka ovat kehittyneet hoivaavassa ympäristössä ja rakastavan palvelemisen ansiosta. Meidän täytyy vahvistaa Elian tehtävää isien ja lasten sydänten kääntämiseksi toistensa puoleen. Temppelitoimituksista tulee kehitystä edistäviä ja hyvää aikaansaavia vain silloin, kun ne ilmenevät meidän jokapäiväisessä elämässämme. Ne ovat säikeitä, jotka sitovat perheitä yhteen, ja pappeus edistää niiden kehitystä. Kehotan voimakkaasti isiä, aviomiehiä, vaimoja ja lapsia kunnioittamaan ja arvostamaan pappeuden siunauksia. Siten he voivat auttaa hoitamaan syöpää, joka riivaa yhteiskuntaamme ja hiipii perheisimme. Toivon ja rukoilen, että isiä voidaan opettaa pitämään kunniassa pappeuskutsumuksensa perheen patriarkkana, ja että sisaria siunataan heidän tärkeimmässä roolissaan, äidin roolissa, ja että he kokevat yhdessä taivaallisen isän lupaamat palkinnot. Ja sanon tämän Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.